Кайрлы күн, курметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылык Назар FM радиосу. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздер мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды бастайық. Бағдарламамыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деп аталады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ендеше біз тамаша өлімен бағдарламаны бастайық. Бірнеше минуттардан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын.
Сың билім күлдерім асқар асу Жап-жасыл орман шүлдерім арман асқа Бір ел бар жердің бетінде тілек асу Ұрпаққа байсаң сен әлі
Қазақ елім көрген
Адам баласы өзгелермен қарым-қатынас жасағанда оның таныс, таныс еместігіне, алшақтығына, үлкен кішілігіне, қызмет дәрежесіне қарамай, кішіпейіл әдепті болу керек. Бұл адамгершілік борыш. Ұлы істердің қандай болмасын кішіпейілділіктен басталады. Сондықтан әркім өзінен кішілердің мінезі, кішкентайынан дұрыс қалыптасуына қамқорлық жасап, оларға жол көрсете білу керек. Кішіпейілділік дегеніміз өзімшілдік пен менмендіктің болмауы. Кішіпейіл адам басқаларды өзінен төмен санамайды. Кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі. Жасанды кішіпейілділік жақсы қасиет емес. Кішіпейілдің абырой асады, тәкаппардың құтты қашады. Кішіпейілділік талаптылыққа тура пропорционал. Қазақ халқының тәрбие құралдарының бірі тыйым сөздер. Бұл сөздер есі кірген балаларды жаман, әдет, жат, пиғыл, орынсыз, қылық теріс мінездерден сақтандырып отырған. Үлкеннің жолын кесу әдепсіздіктің белгісі екен білеміз. Осына ерсіз істерге қатаң тыйым салынған. Атанаңа қарсы келме, үлкеннен бұрын сөйлеме, әдепсіз сөзді айтпа, өтірік айтпа, жаман әдетті үйренбе, мақтаншақ болма, тәкаппар болма дейді. Міне құрметті радио тыңдармандар, шынымен де біздер көп орайда осындай жаңағы үлкендердің алдынан кесіп, я болмаса үлкендерге қарсы сөйлеп, сондай бір кейбір жастар көріп жатқанда тәрбиесіздігін көрсетіп жатады. Әрине біз ол бір жағынан тәрбиесіз деп айтуға да болмайтын шығар. Бәлкім олардың да өзінің бір азаматтық позициялары, өздерінің ойлары бар. Демек олардың отбасында әр ата-ана солай тәрбие берген шығар. Бірақ та дегенмен де әр ата-ана өзінің қандай жағдай болмасын балаға үлкенге деген құрметін көрсетіп, оларға жаңағыдай сондай өзінің ата-анасының үмітін ақтаған, тәрбиесін ақтаған, осындай тәлім тәрбие берген сондай бір керемет қасиеттерін бала ол бойына сіңіріп, сол өзінің ата-анасының тәрбиесін көрсете білу керек. Себебі айтады ғой қазақта, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал осы орайда менің айтқым келетін, бұл жерде тек қана кішілерді ғана емес, сол сияқты үлкендерге де байланысты. Бұл жерде 50-50 деп мен қабылдағым келеді. Өйткені бала жаңағы өзінің ұясынан шыққан, яғни ата-ана ол балаға үлгі бола білу керек. Ал егер үйде үнемі дау жанжал болып жатса, үнемі айғай-шу, бір-бірін боқтап сөйлейтін, бір-біріне сонда жағымсыз сөздер айтатын сондай ортада өскен бала, ол әрине кейін агрессия, сондай тәкаппарлық, жаңа сынды қабылдамайтын, болмашы нәрсеге ұрыс шығаратын, төбелес шығаратын сондай бала қалыптасады оның бойында. Сондықтан да әр ата-ана балаға өзінің жаңағы рухани құндылықтарды үйрете біліп, жаңағы адамдарға қандай көзқараспен қарау керек, мейірімділік таныта білу керек, сүйіспеншілік және ең бастысы шыдамдылық деген сияқты осы орайда біздер өсіріп жатқан балаларымызға, ұл-қыздарымызға осындай тәлім тәрбие бергеніміз абзал болар еді. Ал ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деп аталады. Өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Ал алдағы уақытта мен сіздерге осы таңсәрі бағдарламасының қызықты да сондай бір мәнді айдарлармен таныстыратын боламын. Ендеше Қуандық Рахым, Альбина Шардарова, Алтыным атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жалынсың қызуыңа өртенем, көріктім ау іздеп тапқан еркемең.
Бір үміт бар жүрегімде күлі, жаным ау, жаным ау ертеңнен.
Сен қасымда болшы мәңгі алтыным,
мұңға батам сенсіз менде жарты,
айстымын менде сенсіз жарқыным. Алтыным сыйламаған жанарым,
қасымда бұл мәңгі менің алтыным,
бақытына айналайық халқымның алтыным. Сезінші сенсіз өткен мұнар күн, ай жүзіңді бір көруге құмармын.
Саған сенем сезімімнің иесі, жаным ау, саған ғана сыңар.
Қасымда болшы менің алтыным,
мұңға батам сенсіз менде жарты,
айсыздымын менде сенсіз жарқыным. Алтыным сыйламаған жанарымның. жарқын.
Қасымда бол мәңгі менің алтын.
Бақтыны айналайық халқымның алтыны. Саған шөлдегі
махаббатты бағалай біл жаным ау мөп-мөлдір тап-таза мендегі
сен қасымда болшы мәңгі алтыным
махаббатым сенсіз менде жарты
айсыңмын менде сенсіз жарқыным алтыным сыйламаға жанарымның жарқылын Айналайық халқымның алтыным Сен қасында болшы мәңгі алтыным
Мұғабатым сенсіз менде жарты
Айсыстыңын менде сенсіз жарқыным алтыным Сыйламаға жанарымның жарқылын
Қасында бұл мәңгі менің алтын
Бақтына айналайық халқымның алтыным Алтыным
Сүйіктісін 10 баласымен алған кәсіпкердің анасы келіні жайлы бар. Шындықты айтты бүгінгі біз сіздерге жаңалықтар айдарына кезек беретін боламыз. Қазақстандық заңгер Жәнібек Қабановтың анасы келіні жайлы өз айтып берді. Бірден 10 баланың әжесі атанған ана бұл жаңалықты өзде тосынан естіген. Бұған дейін кәсіпкердің студент кездегі сүйіктісіне 20 жылдан соң үйленгенін жазған едік. Жанар келінім әлеуметтік желідегі парақшасынан тойдан сурет жүктепті. Оның парақшасына үйдегі келінім тіркелген екен. Содан бір күні үйдегі келін апамына біздің аға сияқты деп бір суретті көрсетті. Қарасам Жанардың қасына бір ер адам тұр. Бетін бір затпен жауып қойыпты. Киімдеріне қараса менің Жәнібегім. Жанарды мүлде танымаймын. Содан ұлыма хабарласып қасына келіншегі кім деп сұрақты төтесінен қойдым. Ол да үн жоқ. Содан бұл жайында ұмытып кеттік. Астанада туыстарым көп бір күні соларға қыдырып келетін болдым. Вокзалдан Жәнібек пен Жанар күтіп алып үйлеріне алып келді. Жолда Жанардың келінім екенін білдім. Үйге келсем 10 бала мәз мерам қолдарына шар ұстап алған. Ересектерді стол дайындап жүгіріп жүр. Өзім де жас балаша қуанып балалардың маңдайынан иіскеп сол жерде алғаш көрсемде бауырыма басып бірден қабылдадым дейді Айнагүл Әзімбаева. Осыдан соң енесі келіннің туыстарымен таныстыруға алып барған. Оқиғаның жалғасын сіздер алдағы уақытта білетін боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, келесі жаңалығымыз танымал қазақстандық тележүргізуші елден кетіп барамын деген екен. Бұл кім екен? Танымал қазақстандық тележүргізуші Алексей Шахматов КТК арнасынан кеткенін растады. Бірнеше апта бойы Алексей Шахматовтың жанкүйерлері КТК телеарнасына рейтингі жоғары. Наша правда бағдарламасын жүргізетін сүйікті тележүргізушіміз жұмысынан кететініне не болды деп болжады. Бұл туралы КТК арнасына сілтеп stan.kz ақпараттық агенттігі былай деп хабарлайды. Бүгінде Шахматов халықтың жанын жегідей жеген барлық сұраққа нүкте қойды. Құрметті достар, мен Қазақстанда 37 жыл өмір сүрдім. Көп жылдар бұрын менің ата-анам 8 айлық баламен бірге Белорецк қаласынан Қостанайға келген болатын. Қостанайда алғаш мектепке бардым, кейінірек университетті тәмамдадым. Жас кезімде мен өз мақсатымды жақсы білетінмін. Телевидениеге 14 жасымнан қызықтым және сол уақыттың бастап арманыма қол жеткізу үшін алға жүре бастадым. Алғашында балалар телевизиялық бағдарламасында істедім. Содан кейін жергілікті радиода да бағымды сынап көрдім. Кейінірек ересектерге арналған бағдарламаны жүргізуді қолға алдым. Ал содан кейін армандарым мені Алматыға жетектеп алып келген сияқты. Бұнда көптеген адамдармен танысып кездескеннен кейін жағдайлар біртіндеп жақсара бастады. Мен ешқашан бір жұмыс берушіден екінші жұмыс берушіге секіріп жүрмедім. Менің өмірімде қызмет кітапшамда тек екі негізгі жазбар бар. Олар әрине Алау ТВ, ЖШС және КТК акционерлік қоғам, әрине мен радиостанцияларда да қосымша жұмыс істеп, газеттер мен журналдарға арнап мақалдар жазып жүрдім. Бірақ мұның бәрі бүйірлік қызмет болды. Осы жылдардағы басты қызметім тек екі телеарна болды. Олар аймақтық және республикалық Алау және КТК телеарналары, дейді Шахматов. Алексей Шахматовтың КТК телеарнасынан кетейін деп жүрген туралы хабар мамыр айының басында пайда болды. Алайда тележүргізушінің өзі де, телеарнаның басшылығы да бұл жөнінде ресми хабарландыру жасамаған болатын. Мен атақтан құрмет, сүйікті жұмыс, марапаттар, медальдерге ие болып, арманымдағы бар нәрсеге қол жеткіздім. Әрине, мамандықтағы табыс өте маңызды, бірақ сәл тоқтайтын уақыт келді. Жасыратын ештеңіз жоқ, отбасы және өз денсаулығым әрдайым маңыздырақ, сондықтан мен КТК-дағы қызметінен елден кетуге шешім қабылдадым. Менің жұмыстан босату туралы өтінішіме телеарна басшылығы қолда қойып қойды. Кім біледі, жаңа маусымда КТК-ның кейбір жобаларына қатысуым да мүмкін, бірақ әрине бұрынғыдай жиі емес. Дегенмен кеуденнен маңдайына берілген кәсібіңді жұлып алу оңай емес. Сондай-ақ менің сүйікті арнам ынтымақтастықтағы жалғастыруға әрқашан дайын. Оған көп алғыс айтамын. Мені өз арманыма қол жеткізу өзге көмектесіп, кәсіби маман болуға мүмкіндік берген елімнен кет бара жатырмын. Мені жақсы көрген және осы жылдар бойы әріптестермен жасаған жұмысымыз үшін алғыс білдірген Қазақстан халқын тастап барамын. Мамандықта да, өмірде де тағдыр жолықтырған адамдарға алғыс айтамын, деп қортындылады танымал тележүргізуші. Құрметті радио тыңдармандар, біреуге бұл жаңалық жағымды болса, біреуге жағымсыз болуы мүмкін. Бірақ та қандай жағдайда болмасын, ең бастысы адам аман болса, өзінің діттеген сатарына жетіп, алға қарай басқа да мүмкін бір биіктерге шығып, тағы да одан да сондай бір қиын жұмыстарды қолға алғысы келген шығар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне, бүгінгі біздің жаңалықтарымыз осындай, және де біздің бүгінгі жаңалықтағы осы жанар есімді 10 баланы асырап алған кәсіпкер ананың жайы осындай. Яғни 20 жылдан кейін өзінің жаңағы студент кезегі сүйіктісіне қосылып отыр. Осындай керемет жаңалықтар. Әрине, балалар үйінен кемтар балаларды, жағы немесе сонда ден сау балаларды асырап алып болған бар жылуын, махаббатын төгу әрине екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ал жанарының осындай батыл қадамға, әйел адамның осындай батылдық қадамына барғаны, біз әрине сондай бас иеміз, рахмет айтамыз, өйткені осындай балалар үйінде тастанды балалар көп. Егер әрине шамасы келіп соған сондай бір оның үстінде жалғыз басты ана болғандықтан оған әрине оңай соқпат деп ойлаймын, және оған мен 100% сенімдімін. Бірақ қандай жағдай болмасын, тек қана адам алға ұмтыла беру керек. Осындай жаңалықтарды естігенде сондай бір осы болмашы біз проблемаларымызға, мәселелерімізге бір ой былай болды, былай сүйтті деп сондай қынжылып, я болмаса соған істегіміз келмей, сол алға жылжығымыз келмейді. Ал біз қандай жағдайда болмасын, біз тек қана сол көздеген мақсатымызға жетіп, арғашына соған біздер қолдау көрсетуіміз керек. Біз қоғамға болсын, басқа да жанұяларға, психологиялық, моральдық жағынан шаршап жүрген адамдарға осындай рухани көмек берсек, сондай керемет, сондай жігер беретін сөздерді айтсақ, әрине адамның ол жақсы сөз жарым ырыс дейді, өзіміздің сөзімізді аямай сондай жақсы жігер беретін, демеу беретін сөздерді айта білейік құрметті тыңдармандар. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берем, бірер минуттан кейін бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Біздің тақырыбымыз, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп аталады. Хат жазыңыздар, атсалысыңыздар 8 707 724 30.
Жеткен арманға жаным деп танысаң жанымда бол.
Атымыз бос селге, арыс толып кесенге, бақыт табам безінде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам.
Түгілген нұры болсаң қызыл гүлің болам.
Тербелген гүл болсаң желсіз күнің болам.
Шуақты күн болсаң тыныш түнің болам.
Жанымда бол. Жарық нұрың болам.
Түгілген нұры болсаң қызыл гүлің болам.
Тербелген гүл болсаң желсіз күнің болам.
Шуақты күн болсаң тыныш түнің болам.
Жанымда бол.
Үлкенді үлкен, кішіні кіші деп сыйлай білетін қазағым, сыйласа білетін, сыйластықты жоғары бағалайтын халық. Сыйласу адам өміріндегі құнды дүние. Қамшының сабындай өмірде одан бағалы, одан артық қазына жоқ ау сірә. Себебі ит мысық шарылдасы бір-біріне көз алартып күндесіп өту тіршіліктің сәнін кетіріп, жарқын өмірді түнеге ететін бықсық түтін іспетті. Осының парқын білген қазақ халқы үлкеніне, құрмет кішісіне ізет көрсетіп, тату-тәтті емен жарқын ғұмыр кешкен. Жасы кішінің өзінен үлкенді құрметтеп кішілік көрсетіп, сыйлай білуі үлкеннің де кішілік, һәм кісілік танытқан кішінің де мерейін өсіреді. Тегі өзгеге жақсылық жасағаннан жақсылық жасамағаннан да жасалғанның да бір дүниесі кем қалмайды. Жақсылық ненің де болсын мерейін тастады. Ал үлкеннің өзінен кішіні іні бауыр тұтып ізет көрсетіп ақ пейілін білдіру оның кішінің алдында кішірею емес адамгершілігінің белгісі. Ол да болса әлдегімнің бағасын түсіріп елге күлкі етпейді. Керісінше кішіреуін қоршаған ортаң адамдығыңды танытып сый құрметі артады емес пе? Сондықтан әркез адамшылықтан аспай сыйласып өмір сүруіміз керек. Сонда ғана өміріміз мәнді әрі сәнді болғамақ. Үлкенге құрмет кішіге ізет беру міне бұл жаңағы ғылым заманынан бері бұлжытпай қаймағын бұзбай сақтап келе жатқан ата дәстүрі танымы. Қазыналы қартын жазып қойған хатыңа теңеген халқымыз емес пе? Сен деме қиын емес пе бұрынғы туған үлкенге деп Шортанбай Қанайұлы атамыз айтқандай деп кейінгі ұрпаққа қашанда сіз біз деп сыйласып жүруді өсиет еткен. Сіз деген әдеп, біз деген көмек. Осыны меңзеген Майлығожа ақын бір толғауында болар елдің баласы бірін бірі сіз деген, болмас елдің баласы бірін бірі күн деген деп жырлайды. Ұрпағының ұлағатты ұлт қамын ойлар ұлтжанды болын көздеген қазақтың бауыр еті баласына ең алмен үйрететінде осы үлкенді сыйлау жай екен. Аналар айтатын бесік жырында қолымызды іс алып мойныңа күш алып бізді бағар мекенсің деп келетін өлең жолдары соны айғақтаса керек. Және де құрметті радио тыңдармандар, осындай үлкенге құрмет деген осындай керемет тақырып. Бала ұрсса әкеге жараса ма дейді. Иә, Дана апайдың әке ұрсса балаға ол да достық, бала ұрсса әкеге жараса ма дейтін осы бір сөзі кез келген есі бар адамды ойландырмай қоймайтыны анық. Кейде аңдаусыздыққа а деп ақырып әкемізге кейіп анамызға қабақ шытып қалатын сәттеріміздің болатыны жасырын емес. Бірақ жаратушымыз тек өзіне ғана құлшылық жасауды бұйырғаннан кейін бірден әкешіге жақсылық жасауды бұйырғанын, жанат аналарының табанының астында екенін, анаңыздың 9 ай 10 күн көтеріп аязды күні айналып бұлтты түні толғанып есіңізге ала қалсаңыз бұл қылыңыздың бәрін бекер болған анық түсінесіз. Әке өмірінде ешкім теңесіп дәрежесіне жете алмайтын алып тұлға. Баланың басына түскен әр қиындық тіпті қолына кірген тікеннің ауру да әкенің жүрегінен өтеді. Тек сыртқа шығарып өбектеп жатпайды. Ата-ананың перзентіне деген махаббатын, ұрпағына берер тәрбиесі мен өнегесін ешбір институт, ешбір университет бере алмайды. Сәлеметсіздерме, менің есім Ильяс, 28 жастамын, үйленгенмін, бір балам бар. Программистпын, менің әкем көп ішкен, үйде дау жанжал болған, сондай ортада отбасында өстім, анама көп боқтайтын, ұратын, өсегелі менде агрессия пайда болды. Және мені өте қаталдықпен тәрбиеледі әкем, дейді. Кейін осы мінезімді әйеліме көрсеттім, ұрып та жіберемін, боқтаймын да. Қазір балам 4-те, ашуланшақ өте, міндетті түрде айғайлағанда барып түсінеді. Оған өзім кінәлімін, себебі қит етсе нервім шыдамай ұрып жіберетін. Соған менде шыдамдылық жетпейді. Ал мен оны әкемнен көремін, дейдім. құрметті радио тыңдармандар, біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, иә, үлкенге құрмет кішіге ізет деп. Ал енді кішілердің осындай адамдарға қарым-қатынасын көрсету үшін, иә, ол мысалы бір қоғамдық көлікте ортада бір отырған кезде бала өзін сондай жаңағы сөздерді көтере алмай, мінезі шатақ болып, сондай төбелеске, агрессияға жақын болса, иә, ол адамның еш нәрсесі кетпес, жаңағы боқтап жіберген адам, боқтық сөз естіген адам, мысалы, оның жарайды, еш нәрсесі кетпес, немесе қоғамдық көліктерде үлкен адамдармен ұрысып қалса, солармен деген сияқты, ол адамдардың еш нәрселер кетпес. Бірақ айналып келгенде, бұл жерде ата-ана өз-өзін жаңағыдай қорланады. Ата-ана бұл жерде сондай бақытсыздыққа ұшырайды. Өйткені баланың тәлім-тәрбиесі ол ата-анаға байланысты. Егер де кішкентай кезінен бала сондай бір жаңағы толыққанды отбасында өспесе, тіпті өскеннің өзінде де толыққанды деп көбінесе адамдар былай деп ойлайдым. Жаңағы әкешесі бар, бірақ жаңағы біз толыққанды әкешенің жаңа әкешеміз бар, ортада өстік деп. Ал да толыққанды емес деген ол тек қана әкесі өліп қалған, анасы өліп қалған, я болмаса жаңағы немесе ішімдікке ішіп кеткен деген сияқты мәселе емес. Әкешесі бар болса да, бірақ ұрыс үйінде, ұрыс керіс болып жатса, үйінде жаңағыдай түрлі жағдайлар болып жатса да, ол бала толыққанды отбасында өсті деп айтуға болмайды. Толыққанды отбасы деген кәдімгідей әкешесі қандай жағдай болмасын, балалардың көзінше ұрыспайтын, балалардың көзінше бір-біріне қарым-қатынастарын жаңағыдай мәселелерін балаларына көрсетпейтін, эмоцияларын көрсетпейтін, немесе ашуланған сәтте баласы бір нәрсе деп сұраса, соны қайтсе де өзінің ашуын жаңағыдай ішінде бүгіп қойып, балаға басқаша жауап бер, мейірімділікпен таныту. Міне, осыны көрген бала, ол да солай кейін өзінің тәлім-тәрбиесін жан-жағына, достарына, туған-туысқандарына, әйеліне осындай өзінің құрметін көрсете бастайды. Ал енді егер бала мысалы жарайды, бұл жерде Ілиястың жағдайы ол жаңағы әйелімді ұрып жіберемін, боқтап тұрып жіберемін, 4 жасар баламды да ұрамын дейді. Ал енді сіздер ойлаңыздаршы, мысалы кейбір балалар, олар ішімдік ішіп кетуі мүмкін, нашақорлыққа беріліп кетуі мүмкін, басқа да жағдайларға көп беріліп кетуі мүмкін. Сондай кезде сіздер не істейсіздер? Әрине, ол баланың өмірі бұзылды, оның қаны бұзылды. Ал енді әрине, әр нәрсені түзетуге, оны барынша қолға алуға мүмкіндік бар Құдайдың арқасына, Құдайға дұға тілеу арқылы. Бірақ та осы орайда айтқым келетіні, көбінде адамдардың, осы ата-аналарының балаларына дұрыс тәрбие бермеуі, яғни ол айналып келгенде сонда теріс жолдарға әбден түсуі мүмкін. Себебі сондай көптеген бір таныстарымыз бар, қаншама адамдарды білеміз, иә, тіпті сотталып та кеткен, жаңағыдай осындай толыққанды отбасында өспегендіктен әкешесінен агрессия, ұрыс керіс, сондай төбелес, жаңағы түрлі осындай жаңағыдай ұрып соққан, сондай жан жараларын алған бала. Енді өзіңіз ойлаңыз, өмірі қандай болды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, Ілияс, мен саған айтарым, жалпы егер де тыңдап отырсаң, әрқашанда өзіңе көмектесуге мүмкіндік бар. Өз-өзіңді жеңуге, өзінің ішкі агрессияңды жеңуге үлкен көмек бар. Бізде психолог мамандар бар, мысалы, иә, психолог мамандарына келіп жолығып сөйлессең, әрине ол болады. Бізде көбінесе қазақтарда мынандай психолог мамандарға жолысақ, бұл ұят деген сияқты. Ешқандай ұяттығы жоқ. Өйткені сіз бала, ұрпақ әкеліп отырсыз өмірге. Сондықтан да ол баланың өміріне бейжай қалмауыңыз керек, қарамауыңыз керек. Егер балам жақсы өнегелі отбасында өссін десеңіз, әлде кеш емес. Соны түзете білу керек. Соған өз-өзіңіздің жаңа ашуыңызды іште бүгіп, соны жеңе білуіңіз керексіз. Сондықтан да сіз әрине оның нәтижесін көресіз. Өйткені адам айтады ғой, ниексе соны орады деп. Тек қана іспен ғана емес, сөзбен ғана біз бәрін көруіміз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, Арғашында сонда бір балаларымызға, мына өсіп келе жатқан балаларға, әрине бала асыра, оны бағып қағу оңай дүние емес, бірақ дегенмен де соның барлығын жасауға болады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше міне бүгінгі біздің тақырыбымыз осы үлкенге құрмет кішіге ізет дейді. Осы орайда Ілиясқа айтқым келетіні, жалпы сонда өз-өзіңді жеңіп, сол ашуға берме, әкеңді де, өзіңді де, анаңды да кешіріп, кешірім арқылы сен көп деген сондай жетістіктерге белестерді, биік-биік белестерді бағындыра аласың. Өйткені ертең күні сен бала сұрап отырсың. Сол баланың тәрбиесі қалай болады? Оның болашағы, оның алған жары қандай болады? Өсе келе осының барлығына кейін бармақты істейтін боламыз. Сондықтан да бала асыра оңай емес, оған тәлім тәрбие беру оңай емес. Бірақ дегенмен де соған біз күш салуымыз керек біз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздер осы орайда сондай бір керемет тақырып қозғап отырмыз. Егер де осы бүгінгі тыңдарманымыздың айтқан ойына байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше гөр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. La 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 la
Адам бойындағы жақсы жаман қасиеттер болады екен. Біздің халқымызда үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор болуға бала кезден көп көңіл бөлінеді. Ол ананың сүтінен, үлкеннің ақылынан, ұстазың үйреткеннен, кез келген адамның кісілігінен білінеді. Жасы үлкенге иіліп сәлем беру, алдын кесіп өтпеу, алдынан барып есік ашу, үйге бұрын кірмеу, дастарханға бұрын қол созбау, үлкеннің сөзін бөлмеу, сөз жарыстырмау жастарымыз үшін бұлжымас заң. Және сондай құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, жалпы бүгінде бананды білмейтін жан жоқ. Бананның пайдасы мен зияны. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымда тәтті жемісі ғана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Енді құрамына қуатына келейік. 100 грамм жемісінің қуаты 90 калды құрайды екен. Құрамында 20% углевод, 16% қант, мұнан өзге Е, С, Б6 сияқты дәрумендермен қатар как калий, магний, натрий сияқты микроэлементтер бар. Майдың құрамында табалмайсыз. Банан талшықтары ағзаға тез сіңіп, қорытылып кетеді. Егер сіздің қанғысымыңыз жоғары болса, күнделікті дастархан мәзіріне осы тропикалық жемісті енгізіңіз. Дәрігерлер күніне 2 рет банан жеген қанғысымын төмендетіп, инсульттің дамуына кедергі болады дегенді айтады. Сондай күніне тек банан ғана жесеңіз, артық салмақтан арылуға да болады. Оның негізгі екі жолы мынадай. Біріншісі қатаңдай, үшіншісі 4 күнге есептелген, 3 келідей салмақ тастау мүмкіндігі бар. Және де ол үшін бір күнде 3 банан және 3 стақан майынан артылған сүт ішесіз. Егер күніне 5 рет тамақтануды әдетке айналдырсаңыз, осы көлемді 5-ке бөлуге болады. Егер сүт іше алмасаңыз, 1% майлығы бар айран ішуге болады. Бұл тағамдарды қалғамыңызға қарай жеке-жеке болмаса, араластырып тұтыну амалдары да бар. Екіншісі өте қолайлы, бірақ тиімділігі төменде. Мұндай жағдайда 1 килограмм артық салмақтан арылуға болады. Ұзақтығы 3-7 күн, күніне 1,5 келіде банан жей бересіз. Және қай кезде жегіңіз келсе, сол кезде. Сусыныңыз көк шай болады. Құмшекерінің орнына қалаған мөлшерде оны алмастыратын тәттіні тұтынған жөн. Сонда бір күнде тұтынылған тағам қуаты 1300 кал шамасында болады. Ескерту, банан құрамында белок өте аз мөлшерде болатындықтан 6-7 күн диета ұстаған жағдайда 2 жұмыртқа жеуге болады. Банан диетасының пайдасы бұл жемістің құрамында калий көп болғандықтан жүректің бұлшық еттерінің жұмысы жақсара түседі. Егер сіз ағзаңызды тазарту амалдарымен айналыссаңыз, күріш диетасына отырсаңыз болмаса, ағзадан тұз көп кететін жағдайлар орын алса диетаның пайдасын сезінесіз. Калийде сондай-ақ тоқ ішекті және зәрді жүргізетін қасиеттер бар. Енді ше ағзаңыз керек емес шлак токсиндерден арылып жатыр деп есептеңіз. Банан жеп жүрген күндері іш қатып қалу сияқты мәселе туындамайды. Ол шектеріңізді тазалап береді. Бір жемеске басымдық беретін мұндай диеталардың ішкі құрылыстарының жұмысының жақсаруына үлесі зор. Зияны, егер сіз бананды сүйсініп жемейтін болсаңыз, мұндай диетадан кейін оған қарайда алмайсыз. Егер банан диетасынан кейін бірден өзіңіз сүйіп жейтін тағамдарға ашқарақтана қол салсаңыз, тастаған салмағыңызды сол сәтте қайтадан тағамдарға ашқарақтана қол салсаңыз, тастаған салмағыңызды сол сәттен ақ қайтадан жинап аласыз. Бұл диетаның артықшылығы. Алдымен ішекте қалып қойған тамақ қалдықтары кетеді. Бұл сіздің ағзаңыздағы зат алмасуына оң ықпалын тигізеді. Теріңіз жақсара түседі, бірақ ертеңіне майлы және тәтті тағамдар жеуді бастасаңыз, баяғы бәз қалпыңызға түсетініңіз есіңізде жүрсін. Құрметті радио тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз пайдалы кеңестер айдар болатын. Ал енді мен тамаша өнге кезек берем.
Қызықтырмас менің жанымды Сен қасымда болмасаң Өмір азап солғын тартар жүрек жалынды Сен қасымда болмасаң Түнде күліп тамылжымас таңдатпайды Сен қасымда болмасаң Нұрын шашпайды Сен қасымда болмасаң Баурап алатын Дидары қандай Қарай берем мен Көзімді алмай Жаудан қағатын Жанарын қандай Арай төгетін Алтын таңда Жасын жасырып алған Сен қасымда болмасаң Бір сұлулық байқалмайды Қасымда қалған Сен
сен қасымда болмасаң. Күнде бір сәт көтерілмей жүрек жылайды, сен қасымда болмасаң. Бар әлемнің бар байлығы, бар байлығы түкке тұрмас, сен қасымда
әлем баспасөздерінде саяхатшы мысықтардың таңғаларлық тарихтары жайлы ауық-ауық көлемді хабарлар жарық көріп жүр. Мынадай жағдайда айта кетейік, бірде мысықты самолетпен 170 шақырым қашықтықта тұратын жаңа иесіне жіберген. 11 күн өткеннен кейін ол бұрынғы үйіне кір-кір қанға оралған қалпында оралады. Бұл тәріздес хабарларда мысыққа үйір адамдар сүйісіне таңдана қабылдаса, мамандар ұзақ уақыт бойы мұндай жағдайларға күмән туғызып, сенімсіздікпен қарап келді. Әсіресе ең үлкен сенімсіздік мысықтың бір күнде 15-16 шақырым қашықтыққа жүре алатындай емес, оның бұрын өзі болмаған ортадан жол тауып, кері қайта білетін қасиетінің құпиялығында болды. Ол қай бағытқа қалай бет қойып жүргенде үйді дәл табуды қалай біледі. Басқа үй жануарларына қарағанда мысықтар жеке дара түнгі серуендерге шығуға өте ауыз. Олардың осындай тұрмыс салтын нақтылы бақылауға алғаннан кейін ғана ғалымдардың шүбәсі азая бастады. Белгілі зоолог неміс профессоры Швангард бір күні мысықты үйден 16 шақырым қашықтықтағы орманға апарып жалғыз қоя берген. Бірақ ол адам сенсіз жылдамдықпен үйге қайта оралған. Профессор мысықтың шапшаң жүрісін ескере отырып есептегенде оның өзін әкелген жолдан әлдеқайда төте жол тауып қайтқандығы анықталған. Апарып тастаған орын бұрын таныс болмаған. Тәжірибе қайталанды. Зерттеушілер әр жаққа шығатын бірнеше есігі бар арнаулы қоршау жасайды. Содан соң бұл қоршаудың ішінде осы жерден 5 шақырым қашықтықтағы қаладан әкелген ондаған мысықты қояды. Сонда қоршаудағы мысықтардың дені төте есіктен шығып, ең қысқа жолмен үйлеріне тайып тұрады. Бұл көзқарасты қабылдау мысықтың болжағыштық тәсілін самолеттің аэродромды табу әдісімен салыстыруға мүмкіндік береді. Жануар оптикалық есту көмегімен алыстан акустикалық таныс дыбыстарды қабылдайды. Мұның өзі оған дұрыс бағыт сілтейді. Самолетте де кеңістікте радиохабарлардың көмегінен солай бағыт түзейді емес пе? Нысанаға жақындаған сайын жолдың бағытын белгілеуге мүмкіндік беретін кейінгі ескертпелер келе бастайды. Мұнда жағдайда мысықтың құлағы радиолокациялық аспаптың рөлін атқарады. Осы тәріздер самолетте өзінің бағытын анықтап, қонар орын дәл белгілейді. Мысықтың өзгеден тыс ғажап қасиеттер мұнымен де бітпейді. Шешілмеген қаншама жұмбақтар бар десеңізші онда. Мәселен, көңілі жайланып қанаға тапқан мысық өзінің жағымды қорылдауымен адам көңілін неге елжірететіні күні бүгінге дейін мәлімсіз. Аяғы ауыратын адамның аяғына неге келіп сүйенем беретінде түсініксіз. Кейбір жұрт мысық адамды емдейді дейді. Мысықтар жаратылысынан тән салтпен өмір сүреді, жалғыздық пен тәуелсіздікті ұнатады. Олай болса, олар түнде жиналып алып, ұзақ уақыт бойы бір-біріне неге қарап отырады. Бұл қайдан шыққаны елжіреушілік. Мүмкін мұнда бір сыр бар шығар. Келешекте бұл жайды біздер біле жатармыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл қызықты деректер, яғни мысық жануар туралы осындай. Ал енді біздің бүгінгі тақырыбымыз үлкенге құрмет, кішіге ізет болған. Сондықтан біздің де бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Жалпы біз өзге адамдарды сыйлауымыз керек екенін білеміз. Бірақ оларға қалай және қаншалықты құрмет көрсетуге келгенде таразы басын тең ұстау қиын болуы мүмкін. Бұған себеп күнәһар пенделердің көбісі әзәзілдің дүниесінің көзқарасы қатты ықпал етеді. Жұрт бас біреулері пір тұтып жатады. Оларды тым әспеттеп құдайдай көреді. Олар саясаткерлер, дін басылары, спортшылар, кино жұлдыздары мен басқа да өнер саңлақтарына қарап бой түзеп, олардың киім киісіне, жүріс-тұрысына еліктейді. Адамдарға бұлай орынсыз сияпат көрсетудің дұрыс емес екенін білетін боласыздар. Барлығы да күнә жасады және Құдайдың ұлылығына ие болу мүмкіндігінен айырылды. Сондықтан ешбір адам баласы путқа табынушылық парапар болатын сый құрметке лайық емес. Жаратушы Алла Тағала куәгерлерінің мемлекет қызметкерлеріне деген көзқарасы қандай? Оларға қай кезге дейін мойынсынамыз дейді. Алайда белгілі бір дәрежесі болғандықтан біздің құрметімізге лайық адамдар бар. Мысалы, мемлекет қызметкерлерінің біз үшін не істейтін жайлы ойланып көрекші. Олар қоғамда тәртіп пен қауіпсіздіктің болуын қамтамасыз етеді, азаматтардың қамын ойлайды. Ал олардың қызметтерінің басқа да көптеген пайдасы бар. Билік басындағылар ретінде қарап, бағынуымыз керектігін айтқан. Сондай-ақ ол мынадай нұсқау берген: әркімге тиісін беріңдер, салық талап еткендерге салық төлеңдер, құрмет көрсету керек кісіге құрмет көрсетіңдер. Жаратушы Құдай куәгерлері мемлекет қызметкерлерін қадір тұту үшін қолынан келген істейді. Әрине, әр елдің өзіндік заң талабы болғандықтан, мұндай қызметкерлердің бізден нені күтетіні басқа елдікінен өзгеше болуы мүмкін. Сонда да біз міндеттерін атқарып жүрген олармен қызметтесеміз. Алайда олар жаратушыға мойынсынбауға итермелейтін нәрсені істеуді айтса, бұған бара алмаймыз. Мұндай кезде біз адамнан гөрі Құдайды көбірек құрметтейміз. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ міне осы жалпы үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатады. Әсіресе кімдер сый құрметке лайық және неге? Міне осы жөнде бауырластарымыздың бәрі де құрмет тұтуға лайық. Біз әсіресе басшылдықты қолға алғандарды, яғни ақсақалдарды, аудандық бақылаушыларды, филиал комитеті мен басқарушы кеңесінің мүшелерін ардақтаймыз. Олардың бәрі Құдай халқын қамқорлайды және сый ретінде берілген адамдар деп те аталады екен. Сондықтан да ұлты, білімі, қоғамдағы орны, не әл ауқаты қандай болмасын, оларды біз қадірлеуімізге лайық. Бұл орайда ертедегі осындай бізге жақсы өнеге қалдырған Құдайдың өзі олар басшылықты қолға алғандарды қадірлеп құрметтеген. Қазіргі таңда бізде солай етеміз және бізді жаратушы Алла Тағала осы нәрсеге үйретуге шақырады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы құрмет көрсетудің пайдасы қандай жалпы? Осы орайда айтқым келетіні, осы билік басындағылар сый құрметке құрмет танысақ, олар жаңағы біздің бар өзіміздің жаратушы берген дарынды құқығымызды қорғауы бек мүмкін. Олар тіпті бұл ісімізге оң көзбен қарайтын шығар. Мысалы, Германиядағы Бергит есімді Зашар осыдан бірнеше жыл бұрын қызының бастауыш мектепті бітіру салтанатына барған болатын. Мұғалімдер Бергитке мектептерінде жылдар бойы жаңағы куәгер балалардың оқығанына қуанышты екендерін, олар мектепті көркейтетіндерін айтты. Бұған Бергит бауырлас, біз балаларымызға жаратушы Алла Тағаланың заң талаптарына сай жүріп тұруды, соның ішінде мұғалімдерге сый құрмет көрсетуді үйретеміз деді. Сонда бір мұғалім: егер балалардың бәрі сіздердікінде болғанда мектебіміз жұмақ сияқты болар еді деп ағынан жарылып, бірнеше аптадан соң мұғалімдердің бірі Лейпциг қаласына өткен конгреске барыпты. Өзгелерге құрмет көрсеткенде мұның қандай пайдасын көреміз? Өзгелерді қадір тұтқанымыз біздің өзімшіліктен сақтайды. Сондай-ақ әлдеген бізге ерекше көңіл бөліп жатса, кішіпейіл болып қалуымызға көмектеседі. Бұған қоса, өзгеге орынды құрмет көрсеткеніміз өзіміз қадірлейтін адам көңілімізді қалдырған жағдайда бізді сүрініп қалудан қорғайды. Басқаларға орынды сый құрмет танытудың тағы бір пайдасы: біз жаратушының үйімен жаңа қызметтесеміз. Осындай жаңағыдай қоғамдық қорлар бар, көптеген адамдарға көмектесетін не бір бізде жаңағы осынай қайырымдылық қорымен айналысатын орындарда кім-кімге де мейлі, ол қандай адам болсын болмасын, құрмет көрсетуде шектен шықпайды. Әркімге тиісті құрметті көрсетуден келетін ең басты пайда қандай? Ол жаңағы біздің осы жаратушы Құдайға ұнамды боламыз. Ол қалағанда әрекет етіп, мінсіздігімізді сақтаймыз. Жалпы осылайша жаратушы өзін қорлаған әзәзілге жауап бере алады. Мына дүниеде көпшіліктің басқаға қалай құрмет көрсетуге қатысты көзқарасы бұрмаланған, ал біз өзгелерге жаратушыға ұнамды жолмен құрмет көрсетуге болатын білгеніміз үшін дән ризамыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, белгілі бір тақырыпта әңгіме естігілеріңіз келсе, хабарласыңыздар, я болмаса біздің Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал байланыс телефоны 8-707-724-30. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Gracias.